Ale souhlasím s tím, že lidé ve státní správě, konkrétně lidé v uniformách, pak když se dopustí trestné činnosti, tak ty sazby, ty tresty by měly být trošičku silnější. Právě proto, aby to mělo i ten odrazující efekt. Vůbec nechci hodnotit slovenský národ, ale mám pocit, že ta afinita k té korupci tady je trošičku větší než možná někde jinde. Protože když se ptáte těch lidí, jestli by dali nebo dali úplatek, velmi často zmiňují úplatky ve zdravotnictví. A vlastně jim to nepřijde divné. Každý ten ministr má možnost říct, že už mě nechce a já jsem připraven, že to tady kdykoliv zbalím do krabic a odjedu.
Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Mojím hosťom štúdiu na stope je dnes prezident finančnej správy Jiří Žežulka, s ktorým sa budem zhovárať najmä o obrovských kauzách bývalých šéfov finančnej správy. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Pán Žežulka, pre množstvo kauz súvisiacich s finančnou správou to vyzerá tak, že úplatky boli na finančnej správe ako národný šport. Ponúkli vám už na Slovensku v pozícii prezidenta finančnej správy úplatok?
Ešte som nemiel tú čest a som za to strašne rád, pretože moje protikorupční minulosť, moje profesní minulosť, věřím tomu, že je veľkým varováním pro každého, kto by sa o to chtěl jenom pokúsiť.
Ani sa nepokúsiť, lebo skutočne bývalí prezidenti už sú dnes odsúdení, takže vás to takto pekne obišlo?
Krásne a čistě, myslím si, že sme nastavili ty procesy tak, aby sa toto proste dít nemělo a nestávalo sa to. Zatím opravdu nepřišel nikdo, kdo by řekl, udělej to nebo udělej ono, zober do finanční správy toho či onoho. Mám na to asi velké štěstí.
V Česku sa vám to niekedy stalo? Stretli ste sa vy osobně, že vám bola ponuknutá nejaká finančná výhoda za nejaký benefit?
Ve finanční správě ne, bohužel po mém odchodu z finanční správy do privátního sektoru se na mě obrátil jeden kolega z generálního finančního ředitelství, který byl ochoten prodat mi nějaké informace, které by se hodily do mého případu, protože jsem pracoval jako daňový poradce. Ten člověk je dneska pravomocně odsouzen, tuším na 8 let.
Pekná práce. Vy jste prišli z Českej republiky a teraz si pomôžem textom. Pracovali ste ako zástupca generálneho riaditeľa, generálneho finančného riaditeľstva. Pôsobili ste aj ako vedúci oddelenia boja s daňovými únikmi na generálnom finančnom riaditeľstve v Českej republike. Pracovali ste tiež ako analytik odboru závažnej hospodárskej kriminality na vrcholnom štátnom zastupiteľstve v Prahe. Keď ste prišli na Slovensko a vy ste prešli týmto všetkým, vy ste už vedeli, že idete rozkrývať najzávažnejšie zločiny v histórii finančnej správy?
Pane redaktore, asi vás to překvapí, ale ne. Já se přiznám, že já jsem, řekněme, kontakt se slovenskou finanční správou ztratil někde na přelomu roku 2014-2015 a pak už jsem nikdy nesledoval to, co se vlastně na finanční správě dělo. Pro mě to bylo velké překvapení a velký kulturní šok, protože já jsem skutečně šel do výběrového řízení s tím, že budu zlepšovat chod té organizace, budu vylepšovat ty interní procesy. Netušil jsem, kolik kauz je spojeno s finanční správou a kolik kauz je spojeno s jejími vrcholnými představiteli.
Ako k vám tato ponuka přišla?
Já jsem tuto informaci dostal od kolegů z oddělení boje proti podvodům, kdy mě upozornili na to, že se schání nový prezident finanční správy. Na první dobrou jsem to považoval za velmi dobrý žert, protože jsem si dokázal představit, že by občan České republiky mohl být prezidentem slovenské finanční správy. Myslel jsem si dokonce, že je tam i legislativní překážka. Byl jsem vyveden z omylu a proto jsem se rozhodl tu přihlášku podat.
Ano. Keď ste sem prichádzali a teraz vás sa rozhodli pre vás, už vám bolo oznámené, že Ľudovít Mako už bol vtedy zadržaný, začal spolupracovať, začal rozkrývať tie obrovské zločiny, ktoré sa na finančnej správe diali?
Neměl jsem tu informaci detailní, ale už jsem samozřejmě sledoval slovenský tisk a už jsem věděl, že pan Mako byl zadržen. Byl jsem obeznámen s tím, že nějakým způsobem vypovídá, ale ten rozměr těch problémů byl pro mě nepředstavitelný.
Ako ďaleko ste boli len informovaní len tým, čo bolo z médií, alebo ste už tušili, že to pôjde aj ďalej, nielen riaditeľku v SÚ tam bude, ale teda aj prezident finančnej správy Imrece, potom ďalšia prezidentka správy Lenka Wittenbergerová. Toto ste už tušili?
Ne, vôbec som tie informácie nemiel. Skutečne som miel informácie čistie jenom z médií a vnímal som zadržení pana Maka. Nemiel som vôbec predstavu, jak ďaleko to pôjde.
Takže dnes už je jasné, začal bývalý prezident finančnej správy vypovedať o masívnych korupčných kauzách. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako tiež rozkrýva viac ako 80 rôznych trestných činov, ktorých sa dopúšal, o ktorých má vedomosť. Ako to na tej finančnej správe fungovalo? Vy už dnes máte vedomosť. Ako? Povedzte to ľuďom.
Tu vedomosť mám. Ja bych to popsal tak, že každé patro vedení mělo nějaký svůj biznis, to ty největší špičky víceméně participovaly velmi pravděpodobně na nějakých zakázkách v oblasti IT, které skutečně byly ohromné. Ty nižší stupně řízení potom na těch dílčích zakázkách, ať už v rámci veřejného obstarávání nebo centrálních nákupů. Pro mě zase nepředstavitelná věc a musím říct, že se vůbec divím, že ta finanční správa tohle přežila, protože my jsme masivně investovali do informačních systémů. Dneska možná víme i proč to byly takové částky, ale na ty základní provozní věci se úplně zapomínalo. I pro vaši představu, průměrný věk motorových vozidel v rámci finanční správy, a máme jich dneska zhruba 1000, je přes 12,5 roku a tímhletím ti příslušníci dneska jezdí a místo toho, aby se těm lidem nakoupili nová auta, nové vybavení, tak se kupovali informační systémy.
Dá sa povedať, že tam fungovala organizovaná skupina? Vy keď dnes viete o všetkom plus minus, tak bola to organizovaná skupina?
Ja bych to ze svého pohledu nepopsal úplne ako organizovanou skupinu, ale řekneme ako určitou hierarchii toho, kto participoval na čem.
Skúste ľuďom vysvetliť, že Ľudovít Mako, kto bol? Bol, dá sa hierarchicky, alebo tak ako tá trestná činnosť fungovala, povedať, že bol ešte vyššie ako Imrece? František Imrece?
Prosím, berte to moje vyjádření tak, že nemám tu detailní znalosť tých spisov a neznám ani pana Maka. Mne pan Mako vždycky přišel ako spravodajec, ako obchodník s informacemi, ktorý posúval informace zleva doprava a za to inkasoval. Nicméně postupem času som sa dozvedel o kauzách, kdy on byl schopen prodávať práci vlastních lidí tím, že jí dopředu vyzrazoval, řekněme, určité skupině podnikatelů a za to inkasoval peníze. Takže podle mého on participoval, řekněme, na jiné části toho biznisu, než třeba prezident finanční správy.
Vy ste už hovorili, že ste kúpili možno nové systémy, že sa ten systém u vás vylepšil. Takže nejaká taká kauza ako čínska pračka už u vás nie je možné to robiť?
No, myslím si, že naše informační systémy by na to přišly, ale zase, když se podíváme na kauzu čínská pračka, pojďme si říct, kde byl prapůvod té informace a kde se ta informace měla objevit. První, kdo měl zareagovat, bylo určitě AML, to znamená, řekněme, compliance oddělení té banky, které mělo dát hlášení o podezřelém obchodu. Druhý, kdo měl zareagovat, byla finanční zpravodajská jednotka. Ptejme se, jestli zareagovala nebo nezareagovala. A pak, když zareagovala, kam ty informace poslala. Finanční zpravodajská jednotka z hlediska svého působení buď to pustila informace dovnitř policejního sboru, anebo je dává finanční správě. A je asi legitimní ptát se, kde ta informace o té čínské pračce, pak, když vůbec existovala, tak kde skončila.
Vy jste už teda povedali, že ty systémy by to zachytili. A tie systémy to zachytili aj vtedy. Akurát asi bol, dobre to chápem, problém v ľuďoch, že tie systémy využívali vo svoj prospech. Takže oni boli dobre vystavané.
Když ste vlastne príjemcem tej informace a ste v úvozovkách bez kontroly a je na vás, zda tú informaci použijete nebo nepoužijete, nebo nedej bože prodáte, tak tam je to selhání toho systému.
Funguje to v rámci tých znalostí, ktoré vy máte aj v Česku, podobne aj v Česku, alebo toto je svetový unikát?
Nevím, jestli svetový unikát, ale musím říct, že jsem se za 14 let své praxe v daních v České republice s něčím takovým nepotkal.
Aj keď boli možno nejakí funkcionári, ktorí niečo páchali, ale nie tak masívne? Alebo...
I v Čechách se samozřejmě řešili určitá podezření ke konkrétním osobám, ale nebylo to v tak masivním měřítku, jako je to tady.
Asi najväčšia kauza ktorá je taká mediálne známa, je mýtnik. Keby ste mali ľuďom vysvetliť, čo je to kauza mýtnik, o čo tam presne ide?
Zase budu se vyjadřovat jenom ve vztahu k tomu, co vím, co je mi známo z těch veřejných informací. Pro mě kauza mýtník je spojena s nákupem informačních systémů od konkrétního dodavatele, kdy byl obejít zákon o veřejném obstarávání, byl ten systém nebo ty systémy byly koupeny napřímo a byly koupeny za částky, které se dneska vlastně i na soudě se o tom pojednává, zda nebyly předražené. Z mého pohledu skutečně předražené byly, věřím tomu, že by se dali koupit v rámci tržních podmínek možná za nižší cenu a to je vlastně předmětem tohoto příběhu s tím dovětkem, že údajně na tom navýšení té ceny participovali někteří příslušníci finanční správy.
Ten systém, ktorý bol teda zakúpený za vyššiu hodnotu, než teda asi pôvodne mal, ak to dobre chápem, funguje doteraz na finančnej správe?
No, ty systémy fungují, respektíve ten jeden základní systém, což je systém e-kasy, tak na finanční správe funguje. My sme s dodavatelem v nejakém, řekneme, procesu vyjednávání, abychom odkoupili ty majetková práva a mohli jsme dál ten systém buď provozovat vlastními silami, což v tomto případě úplně nejde, nebo alespoň tu obsluhu toho systému a ten rozvoj mohli transparentně soutěžit standardní veřejnou soutěží, abychom prostě měli tu cenu otestovanou tím trhem.
Dá se povedať, že tie systémy, ktoré boli obstarané, v podstate boli funkčné a boli dobré a plnili svoju úlohu. Jediný ich problém bol to, že boli predražené, je to tak?
Minimálne 3 ze 4 systémů byly skutečně funkční a byly dokonce potřebné, to bych chtěl zdůraznit. Je to přesně jenom otázka té ceny a toho způsobu obstarání.
Rozumiem. Vy ste po svojom nástupe do funkcie 24.6.2021 zriadili pracovnú skupinu VATA. Odohral sa zásah Finančnej národnej kriminálnej agentúry v sídle finančnej správy. Akcia sa týkala utajenej zmluvy s firmou Alison Slovakia za 50 miliónov eur. V akom štádiu je aktuálne táto kauza?
To je otázka na vyšetřovatele, to znamená na Národní kriminální agenturu a na příslušnou prokuraturu. My poskytujeme vyšetřovateli součinnost, dáváme mu informace, které od nás požaduje. Aktuálně jsme byli požádáni o vyčíslení škody, takže na tom teď pracujeme. Opět je to projekt, který je určitě potřebný. Je jenom otázka toho, v jakém rozsahu a v jaké ceně.
Obstarává Alison Slovakia stále na finanční správě nějakou techniku?
Nemyslím si, že bychom teď měli nějaký aktivní kontrakt výjima tohohle toho jednoho projektu.
Odohrala sa aj prednedávnom akcia Mamonár, pri ktorej zadržali 9 príslušníkov finančnej správy. Tí mali z Veľkého Medera. Tí mali vypaľovať podnikateľov, ale aj kamionistov mali pýtať od nich peniaze rôzne priestupky, ktoré buď spáchali, alebo si aj vymysleli. Čo sa to tam vlastne dialo? Ako to tam vzniklo? Viete ľuďom povedať?
Když som nastúpil na finanční správu, to byl december 2020, tak už na počátku jsem začínal sbírat informace o tom, že ne každý výkon kontroly je úplně v pořádku, že občas dochází k nějakým těmhletěm excesům. Konkrétně k tomu Velkému Meděry bylo větší množství poznatků. Proto, když jsme víceméně znovu vybudovali tým sekce inspekce a vnitřní kontroly, tak tohle to bylo jedno z mých prvních zadání směrem ke kolegům. Kolegové ty informace shromáždili, dokázali získat další ověřitelné informace a prakticky od toho 10. měsíce roku 2021 na tomto případě začali pracovat společně s Národní kriminální agenturou.
Hovorí se tam o vypalování, to je pomaly jak 90. roky. To je skutočne možné na finančnej správe, že to takto funguje?
Pane redaktore, je to strašne smutné, že to musím priznať, ale bohužel to takhle opravdu fungovalo. Není to trend současné doby, je to, řekněme, nejaký dlouholetý úzus, ktorý tady v určité době fungoval. A bohužel ti kolegové ve Velké Meděry, přestože teda s tím presumpci neviny, tak veľmi pravdepodobne v tom zajetém systému proste jenom pokračovali.
Medzi zadržanými boli aj dvaja funkcionári. Je to tak, že bez nich by sa to robiť nedalo, bez požehnania tých vyššie postavených ľudí?
Veľmi pravdepodobne sa na tom vedoucí teda dané pobočky a jeho zástupce podíleli. A ano, môžu potvrdiť, že sú medzi těmi obvinenými.
Dá sa povedať, že tá trestná činnosť, stále sa bavíme o finančnej správe, je nejaký národný slovenský šport v Česku? Toto není?
Je to něco příšerného. Já jsem obdobné praktiky byly historicky v Čechách, především v řadách policejního sboru. I v té celní správě se občas našel někdo, kdo prodával informace, ale o tom, že by příslušník s odznakem a v uniformě vydíral podnikatele, to je pro mě něco nepředstavitelného. A zase bavíme se o tom, že tohleto v Čechách fungovalo možná v těch 90. let. A pro mě velký meděr je jedno velké memento, že nic takového se nesmí opakovat.
Vy jste aj osobně poznali některého z těch funkcionárov, věděli jste, stretávali jste se s nimi na nějakých možno, nevím, stretnutiach v rámci finančnej správy?
Ne, z hlediska stanice Colného úradu Velký Meděr jsem viděl pouze o existenci té pobočky, ale nikoho konkrétně jsem tam neznal.
Čo byla ta prvá správa, která vás postavila na nohy v souvislosti s Velkým Meděrom?
Mám pocit a mám to v hlavě zřazené tak, že přišla nějaká informace, nějaký anonym právě na to, že se něco takového děje, a to byl ten základní impuls.
Od vtedy ste tuším informovali tak, že tam boli nasadené odposluchy, video záznamy a tak ďalej, že sa to celé monitorovalo. Prečo? Myslím, že to trvalo až rok a pol, že boli tak sofistikovaní, že sa rok a pol rozkrývala tá trestná činnosť.
Já nemůžu a nejsem oprávněn komentovat jednotlivé taktické postupy, které vlastně zvolila sekce inspekce a vnitřní kontroly s Národní kriminální agenturou, ale je pravda, že část toho odzněla na tiskové konferenci na UŠP. Bylo tam mnoho úkonů a mnoho dokumentů a mnoho dokumentace, které bylo potřeba shromáždit a vyhodnotit, včetně, řekněme, přepisů, konkrétních hovorů. A musíme si uvědomit, že jsme vo Velkom Meděry, to znamená, ta skupinka mezi sebou komunikovala především v maďarském jazyce, a i to nám trošičku zkomplikovalo to samotné zdokumentování.
Dá se hovorit, že to bylo velmi sofistikované?
Z mého pohledu to nebylo sofistikované, ale tím, jak ten systém byl zažitý, oni už neměli potřebu si o tom vyprávět v kanceláři, neměli potřebu se mezi sebou radit, protože prostě jeli zajetým systémem, který už nepotřeboval nějaké modifikace.
Rozkrývalo se to rok a pol, dá se povedat, že ale to tam takto fungovalo roky?
Jsem o tom bytostně přesvědčen.
Víme plus minus odhadnout, kolko rokov?
Odhadu začátek toho příběhu někdy v roce 2017-2018.
Jsou aj podobné další stanice colné, kde by takýto systém mohl fungovat? Máte už něco zmonitorované?
Pane redaktore, určitě nečekáte, že vám řeknu, v jakém jsme stádiu. Já nemůžu ze své funkce ani naznačovat, nicméně děláme všechno pro to, abychom se ujistili, že k ničemu takovému v republice nedochází.
Len pár dní potom, ako ste teda spravili akciu Pilát, alebo ako NAKA urobila akciu Pilát a zadržala 9 príslušníkov finančnej správy, zadržali aj ďalších 2 bývalých funkcionárov, a to jedného viceprezidenta bývalého z finančnej správy Daniela Čecha a tiež bývalého šéfa sekcie boja proti podvodom pána Ladislava Hanikera, to v súvislosti s akciou Pilát.
Pro mě zase akce Pilát velké nepříjemné překvapení, protože souhlasím s tím, že se to opravdu může jevit jako vypalování pod hlavičkou státu. To, že si podnikatelé platí za to, že u nich nebude provedena kontrola, je trestuhodné, ale z obou stran. Nejenom ze strany toho státního úředníka, který ty peníze žádá, ale zároveň i od toho, kdo ty peníze dává.
Vy jste se někdy stretli s pánem Hanikerem?
Pana Hanikera osobně neznám, hodně jsem o něm počul, ale nikdy jsem se s ním fyzicky nepotkal.
Tak si ich poďme postupne prebrať, lebo tých funkcionárov na finančnej správe, ktorí dostali, alebo ktorí sú dnes trestne stíhaní, je skutočne dosť, tak ma zaujíma, že ako sa na nich pozeráte dnes. Takže tu máme 4 fotografie. Toto je bývalý prezident finančnej správy František Imrece, bývalý šéf KUFSu Ľudovít Mako, bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech a bývalý šéf sekcie boja proti podvodom Haniker Ladislav. Poďme si ich prebrať postupne. Vy ste poznali niekedy, alebo zoznámili ste sa kedy s pánom Imrecem? ako bývalým prezidentom finančnej správy.
Pana Imreceho jsem poznal, tuším, že v roce 2012, po chvilku poté, co se ujal funkce, byli se představit na české finanční správě spolu s panem Čechem. Na mě pan Imrece působil vždycky dojmem profesionálního manažera. Musím přiznat, že mě docela učarovalo, že manažer z privátu se stane šéfem finanční správy. Líbil se mi ten jeho drive v tomhletom kontextu. A tak nějak trošičku se přiznám, že jsem přemýšlel o tom, co vede člověka z biznesu IT, který nikdy nebyl špatně placen, stát se státním úředníkem.
Osobně jste se s ním za jaké okolnosti stretli?
S Ferem Imrecem jsme se setkali poprvé v našem vzdělávacím středisku, pak tuším, že dvakrát nebo třikrát v rámci Bratislavy, kdy jsme tady byli na zkušenou, byli jsme se podívat, když jste zaváděli kontrolní výkazy. Pro nás tohle to byla inspirace, to byly ty schůzky.
To bylo přibližně kterém roku?
2013, možná 2014.
Aký byl váš dojem z pana Imreceho?
Jak říkám, na mě skutečně působil jako profesionální manažer s výbornou angličtinou a řekněme s tím neotřelým pohledem na státní správu. V tomhletom kontextu měl můj obdiv.
Zrazu jste přišli na Slovensko a pan Imrece začal spolupracovat s policiou a hovoriť o tom, čo sa dialo na finančnej správe počas jeho šefovania. V tom kontexte, ako ste ho spoznali, čo to pre vás znamenalo?
Pro mě nepředstavitelné, ale na druhou stranu, tak jak já vnímám některá jeho mediální vyjádření, chvilinku mi to připadá i tak, že jemu to vlastně nepřišlo divné, že systém placení provizí za obstarání nějakého informačního systému, odměňování lidí, pozamzdový systém, že to vlastně byla běžná praxe. A tak, jak poznávám trošičku ten IT svět na Slovensku a tu jeho historii, skoro se obávám, že to tak opravdu bylo.
Myslíte, že to tak na Slovensku je taká tolerancia pre taký způsob fungování?
Pane redaktore, já to vůbec nechci hodnotit slovenský národ, ale mám pocit, že ta afinita k té korupci tady je trošičku větší než možná někde jinde, protože když se ptáte těch lidí, jestli by dali nebo dali úplatek, velmi často zmiňují úplatky ve zdravotnictví. A vlastně jim to nepřijde divné. A já prostě věřím tomu, že v tom biznise, v okamžiku, kdy byl ten biznis rozparcelován, že prostě ty lidé byli zvyklí pakli, že chtěli dodat někam nějaký informační systém, že někam něco odnesou.
Dnes vypovědá těž v mnohých kauzách, pan Imrece, ako jste dnes ho, vy ho beriete, alebo se pozeráte na něho jako na člověka?
Asi bych to popsal jako velké zklamání, protože já si myslím, že představitelé státu by neměli podlehnout tomuhle tomu svodu. Jo, rozhodujeme o velkých penězích, vládneme velkým rozpočtem. Finanční správa má rozpočet zhruba 400 milionů euro ročně, ale není prostě možné, abych se na tom přiživoval nebo přijímal úplatky. To se prostě nedělá.
Viem, že rozhodnutia súdov sa nekomentuje, ale pán Imrece má v jednej z tých kauz dneska napríklad podmienku. Vy ste dávali podmienky, ale pýtam sa ľudský, ľuďom, ktorí za svoje pozície prezidenta finančnej správy páchali trestnú činnosť?
Odhlednúc od situace pana Imreceho, nemůžu komentovat soudní rozhodnutí, ano. Ale souhlasím s tím, že lidé ve státní správě, konkrétně lidé v uniformách, pak když se dopustí trestné činnosti, tak ty sazby, ty tresty by měly být trošičku silnější. Právě proto, aby to mělo i ten odrazující efekt.
Ano, toto jsou traja ľudia, ktorí dnes spolupracujú s políciou a bojujú o čo najnižšie tresty. A sú tam už nejaké podmienky, v prípade Makova nemám takú vedomosť ešte, ale tiež o to bojuje a sú tam dohody o vine a treste. Mali by ľudia s odznakom a na takýchto pozíciách dostávať exemplárne tresty?
Myslím si, že áno.
Ako by sa malo potom ale pristupovať druhej strany, že dobre, on chce spolupracovať, ale rozkrýva trestnú činnosť, masívnu,
na ktorú by sa možná neprišlo. Chápu, rozumím. Ano. To už je práve to B a to je ten spolupracující obvinený, nebo to, jak to tady mediálne přezdíváme, kajúcník. Samozrejme, tohle to by sa mělo zohledniť, ale predstava toho, že by tito lidé, a teď prosím, je to jenom můj soukromý názor, že by tito lidé vyvázli úplně bez trestů, je pro mě vlastně nepředstavitelné.
No, hlavně se tam hovorí o milionoch eur, které točili tí ľudia. V případě Ľudovíta Makoa se hovorí o desiatkách milionů, které mal vyniesť v taškách do Dubaja. Naozaj, čo je dosť, aký trest je pre človeka, ktorý pôsobil na ako riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy, zneužíval svoju pozíciu, vyťahoval informácie, chodil za podnikateľmi a pýtal výpalné, aký trest je dostatočný?
To je samozřejmě velmi filozofická otázka, ale v obecné rovině skutečně všichni příslušníci, kteří se dopustí trestné činnosti, by ty tresty měly mít tvrdší než běžný občan.
Tým druhým je Daniel Čech, ktorý bol viceprezident finančnej správy za čias pána Imreceho. Ja viem, že vy sa poznáte. Ako sa poznáte?
Známe sa dobře. Známe sa dobře. Dokonce ja si s pánem Čechem i týkám. Znal som jeho první manželku, znal som jeho dvě deti a musím říct, že sme byli přátelé.
Aký? Povedzte, navštevovali ste sa treba aj rodinne?
Ne, v živote sme sa nenavštevovali rodinne, ale vím, že som jednou nebo dvakrát ho navštívil u nej doma.
On vás údajne aj pripravoval na šéfa finančnej správy, je to tak?
To je hezká mediální skratka, ne, uvedu to na pravou míru. Když som psal koncepci pro potrebu toho výběrového konání, tak jsem skutečně s Danem telefonicky hovořil a bavili jsme se o tom, v jakém stavu je vlastně ta celní část, protože já jsem daňař a tak trochu policajt, nikdy jsem s tou celničnou neměl tolik společného, takže proto jsem se chtěl zeptat, jak vlastně vypadá ta celní správa z jeho pohledu, abych věděl, co jsou tam ty slabé stránky.
A pomohl?
Pomohl. Bohužel mě upozornil na to, že se stanice celného úradu teď nejvíc specializují na výkon kontrol ERP a nedělají tu práci, kterou by dělat měli. To znamená skutečně stát na té silnici, dohledávat ten tovar, který unikl daňovému nebo celnému dohledu a víceméně mě přivedl na tu myšlenku, že se, řekněme, kompetence kontroly ERP rozdělí rovnoměrným dílem mezi daňaře a celníky.
Upozornil vás aj na to, čo sa na finančnej správe deje, aká rozsiahla korupcia tam funguje?
Vôbec sa o tom nezmínil a pro mňa vlastne tá poslední kauza Pilát je asi to největší lidské zklamání, ktoré mohlo byť, pretože přiznám sa, že umiel bych si predstaviť, že až ja jednou skončím na finanční správe, tak si spolu jednou zajdeme na pivo a budeme si o niečem povídať. Po kauze Pilát si to predstaviť neumiem.
Nie ste už teda v žiadnom kontakte a ani už nechcete byť.
Od mého nástupu do finanční správy nejsme v kontakte a přiznám se, že dneska bohužel už o to ani nestojím.
V kontexte opäť toho, ako ste ho poznali, aj ľudsky ste ho poznali, dokázali ste si vôbec predstaviť, že pácha takú trestnú činnosť?
Pro mňa nepochopitelné, pretože ja ho znám skutečne ako veľmi pracovitého, až niekdy cholericky pracovitého človeka, opět, který přišel do té finanční správy s nějakou ambicí tu finanční správu posunout. Vím, že kolikrát jsme řešili, jakým způsobem bojovat proti různým schémám daňové trestné činnosti. Měli jsme aktivní výměnu informací, když vlastně na Slovensku zuřila kauza podhodnoceného textilu, který potom končil v České republice. Dostávali jsme online informace, tak abychom to dokázali v Čechách chytat. Nikdy bych to do něj neřekl a ani osobnostně si myslím, že neměl, řekněme, tu sociální motivaci páchat takovou trestnou činnost, protože ty finanční prostředky si myslím, že nepotřeboval.
Dalším mužem je teda poslední, jeden z posledních obviněných, je to Ladislav Hanikar, bývalý šéf sekcie boja proti podvodom. S tým jste se vy někdy stretli, poznali jste ho?
S panem Hanikarem jsme se v životě nepotkali ani osobně, ani pracovně. Opět člověk, o kterém jsem v rámci finanční správy hodně slyšel, a vlastně akce Pilát mě v jeho konkrétním případě vlastně vůbec nepřekvapila.
Taká byla odozva v rámci finanční správy, když jste se na něho možno pýtali a počuli o něm něco?
Víceméně to, co jsem četl, to, co jsem slyšel, tak nasvědčovalo tomu, že v jeho případě nebylo všechno úplně v pořádku a velmi mě mrzí, že se na jeho trestnou činnost upozornilo až s takovým odstupem.
Áno, o pánovi Hanikorovi sa hovorilo už dlhšiu dobu, aj teda z radou ľudí, ktorí na finančnej správe buď pracovali, pracujú. Ako tam na neho spomínajú ľudia?
Někteří ne úplně dobře právě z toho titulu, jakým způsobem se tam prováděly ty výběry subjektů, ať už na klasickou kontrolu nebo na kontrolu registračních pokladen, výměna informací mezi jeho sekcí a kriminálním úřadem finanční správy byla taky předmětem nějakého zkoumání. A samozřejmě medializované informace, kauza Benelux. Tak taky
Benelux.
Taky nepůsobila úplně dobře. Já jsem o něm víceméně slyšel, že to byl jeden z mála příslušníků finanční správy, který jezdil v uniformě do práce Mercedesem Brabus, případně nějakými jinými sportovními značkami, a přišlo mi až komické, že vlastně šéf sekce boje proti podvodům může v uniformě příslušníka finanční správy přijet do kanceláře v takovém vozidle.
O čem to svědčí?
O tom, že nefungovala inspekce. Já se přiznám, že jsem zastáncem té myšlenky, že kdyby sekce inspekce a vnitřní kontroly fungovala v té době, tak jak funguje dneska, věřím tomu, že mnoho těchto kauz by vlastně vůbec nevzniklo.
Nikto si nevšiml, že chodí na Brabusy z té kontroly, alebo to boli ich ľudia, myslíte?
Já si osobně myslím, že ti lidé si to samozřejmě všimli, lidé nejsou slepí, jenom otázka, kdo s tím chtěl něco dělat. Dneska by ta informace nezapadla, dneska by se tomu člověku věnovala patřičná péče z hlediska té inspekční činnosti. V té době to možná tak nebylo. Bylo to skutečně o tom, že mnozí z těchto lidí i na této fotce měli asi pocit, že jsou opravdu bohorovní a že vlastně na ně se nemůže nikdy přijít.
Na té sekci teda pracovali inšpekcie vnútornej, pracovali nějaký lidé po vašem příchodě. Za co stalo s těmi lidmi?
Ty lidé tam někteří samozřejmě odešli, někteří, protože řekněme nové podmínky a nové způsoby práce je odradili, možná i to nové vedení, které tam přišlo. Někteří se znovu nadechli, protože víceméně to byla taková ta parta lidí, která evidentně měla chuť dělat, ale nemohli. A ti lidé dneska vlastně podávají ty nejlepší výkony a stali se z nich elitní inspekční důstojníci.
Vymenili jste tam aj šéfa?
Všechny šéfy.
Všetkých šéfov jste vymenili. Pan Haniker je známy tým, že bol absolútne oddaný alebo nejakým spôsobom sa nechal riadiť a poslúchal pána Makoa. Máte aj vy takto informáciu?
Tuto informáciu som nemiel, dočítal som sa jej teď nedávno. Tuším, že v aktualitách o jejich vzájemném vztahu som nevedel. Pro mňa bylo i překvapení, že pan Haniker byl ve spojení s panem Suchobou, protože zase mám nějaké informace zevnitř naší firmy, že v určité době ti dva spolu nekomunikovali velmi vlídně.
Ta informace zněla až tak, že on by bez povolenia Makoa pomaly ani krok neurobil, takže že byl až tak mu oddaný.
Je to možné, neumím se k tomu vyjádřit. Je to strašně zvláštní.
Tak si pomůžem teda opět tou otázkou, že ako vzpomínají ľudia na Ľudovita Makoa na finanční správě, keď jste tam teda přišli.
Budete se, pane redaktore, velmi divit, ale víceméně na něj ty lidé vzpomínají pozitivně, protože on skutečně dal, řekněme tomu kusu, nějaký nový náboj, nějaký nový přístup k řešení těch věcí, samozřejmě odhlédnout teda od té kriminální činnosti. A mnoho lidí na něj vzpomíná skutečně jako na sympatiáka, který byl schopen získávat informace, byl empatický, uměl se do těch lidí vcítit, kdykoliv ho kdokoliv požádal o pomoc, tak on velmi rád vyhověl. Myslím si, že tohle to byl ten způsob, jakým on navazoval ty kontakty a získával ty informace, které potom následně využíval pro tu svoji další činnost.
Traduje se historka, že raz přišel na voláku poradu teda aj s bejzbolovou palicou, o tom jste počuli?
Ne, tenhle příběh ještě neznám.
No, že sa tam teda položil a že idú bojovať. Myslím, že som počul bejzbolku alebo nejakú teda zbraň a že teda idú bojovať s tou korupciou. Tak takúto historku ste nepočuli?
Ne, priznám sa, tohle bych dal do Zlatého fondu finanční správy.
A čo ste počuli? Jakú historku povedzte?
Ne, práve som jenom práve z toho vyprávení opravdu, jak byl přátelský, jak víceméně v dobách, kdy byla nějaká krize, něco se řešilo, tak on jediný měl to pochopení a byl schopen to nějakým způsobem umravnit.
Ano. Pan Mako, poznali jste se?
Ne. zase byl to člověk, o kterém jsem slyšel, viděl jsem, že někdo takovýhle existuje, ale nikdy jsme se ani pracovně, ani soukromně neprotnuli.
Je to z týchto štyroch ľudí človek, ktorý páchal najmasívnejšiu trestnú činnosť? Dá sa povedať?
Pane redaktore, ťažko říct. Jo. Myslím si, že ešte ne úplne všechno je veřejne mediálne známe. Neumím tohleto zhodnotiť, ale je pravda, že to penzum tých informácií, ktoré on má, ktoré poskytl OČTK, je asi to největší.
Čo pre vás predstavuje Ľudovín Mako? Je to pre vás skôr človek, ktorý sa kaja za svoje skutky, alebo je to obyčajný vagabund?
Těžko tohleto z mé pozice posoudit. Samozřejmě pro mě každý, kdo prostě v tom státu spáchá nějaký takovýhle zločin, prodá informace nebo vydírá nebo prodá práci svých lidí, což je pro mě úplně nepředstavitelný, zaslouží opovržení. Na druhou stranu zase to bylo asi o nějakém systému, který to umožnil. Není to jenom zlíhání toho jednotlivce, ale prostě byl to systém, který to asi umožňovalo.
Po odchodě těchto lidí vy jste přišli na finanční správu a slibovali jste čistky. Boli?
Ta očista proběhla. Když si to vezmeme jenom z hlediska managementu, já jsem prakticky vyměnil 80% kompletního managementu, nejenom na finančním ředitelství, ale i na daňových a colních úradech. Aktuálně, nebo respektive od roku 2021, už vlastně všechny výběrová řízení na tady ty nejvyšší pozice musí standardně projít celkem náročným přijímacím řízením, včetně poligrafického vyšetření, to znamená, opravdu řešíme i tu historii minimálně těch posledních 5 let, tak aby se ta firma nedala infiltrovat někým s kriminální minulostí nebo respektive s nějakým historickým deliktem. Ty akce, které proběhly, ať už na východní hranici, nebo vo Velké Meděry, nebo případně na daňovém úradu vnitře, jsou prostě jenom důkazem toho, že nemám tu toleranci k té trestné činnosti fakticky žádnou. A díky té inspekci a spolupráci s vyšetřovateli, ať už UJSu nebo NAKY, se nám to daří očistit.
Ako jste si vyberali náhradu na ty pozice, které jste museli teda vyčistit?
Ty nejzásadnější, vlastně takhle, skoro všechny pozice šly výběrovým řízením, to znamená transparentní komise, minimálně 3členná. Já jako prezident finanční správy mám tu pravomoc rozhodnout, to znamená, nemusím se cítit být vázán tím návrhem té komise, ale vždycky jsem ten návrh komise respektoval.
Robili jste si možná i nějaké speciální prověrky lidí, kteří nastupovali na ty pozice?
Víceméně pak, když tou prověrkou můžeme chápat, řekněme, ten test pravdovravnosti, tak ano.
Absolvovali všetci?
Přesně tak. Od roku 2021, kdo přicházel, tuším, že to bylo od kauzy daňového úradu Nitra, to znamená kauza daňáry, všichni, co šli do řídících pozic, ať už to byli generální ředitelé, nebo to byli ředitelé daňových a colních úradů, museli povinně projít tím poligrafem.
Keď si máme predstaviť tú očistu, ako vyzerala, ako prebiehala taká očista, že zistili ste, že tento sa priateľ s Ľudovítom Makom musí ísť preč, alebo ako si to máme my ako ľudia predstaviť?
Ne, prosím, ta vina není pokrevní, ta vina není na té přátelské bázi. Buď to mám k dispozici ty informace, které svědčí o tom, že ten člověk neudělal všechno správně a pak se prostě rozejdeme, nebo jsou tam ty, řekněme, indicie nebo řekněme důkazy o nějaké trestné činnosti a pak je to víceméně ta cesta sekce inspekce, vnitřní kontroly, vyšetřovatel, trestní řízení.
Takže byli už zbaveni pozice a lidi, kteří například teda byli indicie, jako jste povedali, že páchali trestnou činnost, ale ještě nejsou odstíhány například?
Myslím si, že ano. Nemůžu samozřejmě říct, že ve 100%, protože ty informace se ke mně dostávají postupně, ale tam, kde jsem ty informace měl, tam už jsem to vyřešil.
Keby ste mali povedať rádovo číslo tej očisty, koľko?
Jak říkám, je to 80% skoro vlastně celého managementu finanční správy. To znamená, máme 18 úradů, k tomu vrcholový management, bavíme se zhruba o 20 lidech, jenom na těch nejvyšších úrovních. A pak samozřejmě každý ten útvar se čistil sám, co se týká KUFSu, taky masivní odchody už za bývalého ředitele KUFSu. Teď postupně ještě dočišťujeme nějaké konkrétní osoby, které v tom systému ještě máme. Myslím si, že v případě třeba KUFSu jsme zhruba z 90% hotovi.
Ako dnes vyzerajú verejné obstarávania na finančnej správe?
No ja dúfam, že transparentne a správne podľa zákona. Neumím si predstaviť inak. Ptáte-li sa, jestli sme niekdy kúpili nejaký informačný systém v úterém režime? Ne. Všechno soutěžíme, snažíme se od všech vendorů získat ty zdrojové kódy, tak, aby jsme skutečně mohli transparentně soutěžit. Negociujeme velmi tvrdě s našimi dodavateli, protože oni nebyli zvyklí, že se s nimi někdo bavil o ceně. Byl prostě požadavka, dodavatel přišel s cenou a my jsme ji akceptovali. Dneska opravdu vyjednáváme, jsou to několika kolová jednání, kdy se dostáváme na ty ceny, které my považujeme za přijatelné. Takže i tam, kde skutečně máme toho jednoho jediného dodavatele, tak se snažíme tlačit na tu cenu tak, aby jsme skutečně kupovali jenom to, co potřebujeme a za ceny, které se nám zdají přiměřené.
Bylo by vůbec potřebné dať do režimu tajeného některé ty veřejné obstarávání?
Určitě si umím představit, že třeba systém kontrolních výkazů na DPH, tam ta výjimka je asi odůvodněná. V případě systému společnosti Alexis tam mám určitý otazník, jestli jsme to řádně zdůvodnili. Zase jsou systémy, kde určitě to bylo zbytečné, jsou systémy, kde si to umím představit, ale asi bych se snažil trošičku víc vyprecizovat ty důvody, protože to odůvodnění bylo slabé. Jinak si myslím, že i v dnešních podmínkách jsme schopni udělat soutěž na systém, který je citlivý, a pustit do něj, řekněme, jenom prověřené účastníky, to zná typicky ty, kteří mají tu prověrku průmyslné bezpečnosti. Dalo se to udělat určitě jinak.
Spýtám se vás na rovinu. Keď odjídete ze svoje funkcie, viete vylúčiť, že sa nezaradíte medzi takéto fotografie?
Som si s tým 100% nie. Takhle.
Alebo že sa tam neobjaví teda vaša fotografia.
Ja sa omlúvam, teď napadlo niečo, co sa sem úplne nehodí. Vyloučit nemůžete nikdy nic. Když budete tu zpravodajskou hru hrát a budete ji hrát dobře, vždycky vytvoříte příběh minimálně na to, aby někdo začal to trestní řízení. Otázka, jestli by to potom vedlo k tomu stíhání nebo ne. Takže nemohu to úplně vyloučit, ale mé svědomí a to, co tak mám já v sobě, prakticky vylučuje to, abych se objevil mezi těmito fotkami.
Zažili jste vy možno aj nějakou hrozbu, útok, alebo iný nátlak na vás zo strany ľudí, ktorí sú dnes predmetom stíhania aj na základe výpovedí týchto ľudí, aby v tom nejakým spôsobom hráte rolu z tej pozície tej spravodlivosti?
Ne, prakticky nikdy som sa s tým nepotkal. Na druhou stranu, už když som nastupoval, tak som zvolil nejaká bezpečnostní opatření pro to, abych sa třeba nedostal do tlaku z pohledu mé rodiny. Proto třeba moja rodina zůstala v Čechách.
Vôbec žiadna teda, žiadny nátlak na vás, žiadne kontakty, vyvolávania nejakých ľudí na nejaké miesta a tak ďalej?
Ne, nikto to nikdy neskúsil a ja som to strašne vděčný, protože trošičku som sa obával toho, že budou tady tlaky dosadiť niekoho konkrétního na nejakou pozici, to, co bylo vlastne ve finanční správě zvykem. A som veľmi rád, že ani jeden z mých dosavadních třech ministrů tohle to nikdy ani neskúsil.
Nebol pokus ešte vás vymeniť práve za to, že robíte možno svoju prácu tak, ako máte?
Řekneme, že nejaké signály ze strany ministerstva financí byly, ale nebyly to nikdy signály ze strany ministra nebo štátnych tajomníků. Vždycky to byly nejaké zákulisní hry, ktoré sa u nás hrály, pretože samozrejme ten systém sa brání. Jo? Jak má začnete dělat ty čistky, jak má začnete dělat ty věci správně, tak jsou, řekněme, nějaké protitlaky, takže zažil jsem si pár takovýchto spravodajských her, ale víceméně se mi vždycky ustál.
Viete dnes vylúčiť, že sa vám už nedejú kauzy typu Texasania, čínska pračka, čínske oblečenie a tak ďalej?
Absolutně, 100% to vyloučit samozřejmě nemohu nikdy. Je to vždycky o tom, jak chytré máte kontrolní mechanismy, jak chytré máte systémy. A nemohu vyloučit, že v mezičase přišel někdo s nějakým novým způsobem, jak ten systém obcházet. Ale řekněme, že na ty dosavadní nám známé způsoby spáchání, ať už legalizace výnosu z trestné činnosti nebo daňové úniky, tak ty už podchycené máme.
Keď ste prišli na svoju pozíciu, Slovensko malo v tom čase, bolo to v novembri 2020, keď ste prišli na svoju pozíciu, a Slovensko malo v tom čase daňovú medzeru vo výbere dane z pridanej hodnoty vo výške približne 16,6%, zatiaľ čo priemer Európskej únie bol 10%. Podarilo sa vám toto číslo zlepšiť?
Pane redaktore, ja když som prišiel na finanční správu, slíbil som ministerstvu a našim občanům to, že zlepším výběr daní a očistím finanční správu. O očistě jsme se bavili, co se týká lepšího výběru. Bavíme-li se o odhadu Evropské komise, mohu říct, že jsem úspěšnější, než jsem sám čekal, respektive finanční správa je úspěšnější, než jsem já osobně čekal, ale to konkrétní číslo vám neřeknu jenom proto, abych měl nějaké téma na tlačovku.
Zkuste prezradit.
Opravdu jsme lepší, než jsem čekal.
Takže jsme na té úrovni někde okolo těch 10%?
Řekněme to jinak. Myslím si, že jsme velmi dobře předehnali naše kolegy z České republiky.
A to je?
Prosím, nechte mi to konkrétní číslo na tu tiskovou konferenci.
Kdy bude?
Určitě Evropská komise bude počítat, protože chceme prezentovat její číslo, aby to bylo skutečně objektivní. Tuším, že to bude najneskor september, maximálně oktober. Takže pak s tím půjdeme ven a myslím si, že občané budou spokojeni.
V čem tkvě to tajemstvo, teda, ak máte takýto úspěch?
Je to strašně zvláštní, ale je to jenom o tom, jakým způsobem ti lidé pracují. My jsme vylepšili ty vnitřní procesy a prakticky jsme nepřišli s nějakou novou legislativou. Neděláme vlastně nic nového, co bychom v zákoně neměli. Jenom využíváme maximum těch našich oprávnění a snažíme se spolupracovat skutečně jako jeden tým. Finanční správa je spojenec daňové a celné části. Z mého pohledu ta transformace, ten projekt Unitas byl zajímavým projektem, nicméně zůstal jenom na tom, že jsme spojili v uvozovkách tu hlavu, vytvořili jsme finanční raditelstvo, vytvořili jsme toho prezidenta, ale k té vlastní integraci těch dvou odlišných firemních kultur vlastně nedošlo. To znamená, snažíme se i v té analytice propojovat daňové a celné informační systémy, snažíme se skutečně na to dívat jako na celý jeden proces a vlastně díky tomu se nám daří lépe odhalovat daňové úniky, lépe vybírat daně. A pak samozřejmě je to o tom velká pomoc těch podnikatelů. Ono, nesmíme zapomínat, že 92% těch podnikatelských subjektů jsou vlastně OK, nejsou to podvodníci a ti nám samozřejmě hodně pomáhají naplňovat tuhletu naši vizi.
Aká byla největší vize, s kterou jste přišli na Slovensko?
Opravdu ten výběr daní.
To byla taká prvá.
To bylo to prvé, protože jsem viděl z těch výročních zpráv, jsem viděl spoustu těch vnitřních rezerv té finanční správy, kde by mohla ještě přidat. Pomalinku se mi to povedlo odstranit. Ta druhá byla samozřejmě ta očista, ta nulová, řekněme, ta nulová afinita k té korupci a k té trestné činnosti. Bohužel se z toho stala víceméně vlastně primární agenda.
Stretli ste sa počas svojho pôsobenia na pozícii prezidenta finančnej správy s nejakou kritikou súvisiacou s tým, že ste Čech?
Tuším, že minimálne jeden kolega odcházel s tým, že nemôže více menej prežiť to, že finanční správe, slovenské finanční správe velí Čech. Na druhou stranu to přijetí kolegy bylo pro mě velmi překvapivé, protože jsem si chvilku myslel, že se na mě budou dívat jako na blázna. Že ta národní hrdost nepustí prostě, aby tomu velel někdo z jiného státu. Já doufám, že jsem kolegy přesvědčil tím, že o té práci něco vím, že umím pracovat fakt tvrdě a hodně a že trošičku je táhnu i tím příkladem.
Ako vidíte ještě, aký čas zotrváte, myslíte, po volbách je to? Veríte, že vás si nechají?
Pane redaktore, já jsem do tohoto kontraktu šel s tím, že tady budu to jedno volební období a víceméně můj konec se měl naplánován na február příštího roku. Je to i z těch osobních důvodů, protože mám doma rodinu, mám tam 6letého syna, další 2 dospívající syny a asi je na čase, abych se zase vrátil a byl trošičku víc otec, protože teď to funguje jenom o těch víkendech, takže nepředpokládám nějaké delší setrvání po řádných volbách.
Máte už teda pocit, že vaša misia byla naplněná?
Myslím si, že ano, umím si představit, že bych tady pokračoval další 4 roky, ale to bude záležet na rozhodnutí pana ministra. Já každému ministrovi, s kterým se potkám, už to mám 3x za sebou, tak víceméně vždycky nabízím tu možnost, že ctím a respektuji to jeho právo vybrat si svého prezidenta finanční správy. A je to podle mě naprosto přirozené. To znamená, každý ten ministr má možnost říct, že už mě nechce a já jsem připraven, že to tady kdykoliv zbalím do krabic a odjedu.
Mojím hosťom bol prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Moc ďakujem.